អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលបានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ពីខ22ដល់ខ26ដោយយើងបានសិក្សានៅក្នុងមេរៀនកន្លងមកហើយថាលក្ខណៈសម្បត្តិដែលឲ្យមនុស្សដឹងច្បាស់ថាយើងពិតជាកូនព្រះនោះគឺយើងត្រូវមានកិរិយាប្រព្រឹត្តជាផលផ្លែនៃវិញ្ញាណថ្ងៃនេះយើងសិក្សាពីផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែម្ដងផលផ្លែទាំងអស់មាន9ប្រភេទដែលគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងចំណោមផលផ្លែទាំង9នោះផលផ្លែដែលមានសារៈសំខាន់ជាងគេបង្អស់គឺសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិរិយាស្រឡាញ់គឺជាកិរិយាដែលមិនដែលរកប្រយោជន៍ពីអ្នកដទៃសម្រាប់ខ្លួនឯងកិរិយានេះជាក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដផលផ្លែទាំង8ទៀតត្រូវស្ថិតនៅក្រៅមលប់នៃក្តីស្រឡាញ់បើមិនដូច្នោះទេអំនុតនឹងចេញមកគ្រប់គ្រងលើចិត្តមនុស្សភ្លាមចាដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅដើម្បីនឹងកត់ត្រាចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ22ដល់ខ26នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ22ដល់ខ23តែឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទាស់នឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាបើគ្មានទ្រង់យើងមិនអាចធ្វើអីបានទេព្រះអង្គម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងមានផលផ្លែនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឯផលផ្លែនោះទៀតសោតគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានផលផ្លែដែលច្រើនសម្បើមព្រះអង្គបានបង្រៀនសេចក្តីពិតនេះនៅក្នុងពាក្យប្រៀបប្រដូចស្ដីអំពីគ្រាប់ពូជពូជដែលធ្លាក់ទៅលើដីមានពូជមួយប្រភេទដែលបង្កើតផលផ្លែក៏ប៉ុន្តែផលផ្លែនោះគឺមួយកើតបាន 30% មួយទៀតកើតបាន 60% ហើយមួយទៀតកើតបាន 100% សេចក្តីពិតនេះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបបង្កើតនៅផលផ្លែឲ្យបានយ៉ាងច្រើនជាទីបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេម្នាក់ម្នាក់ឯផលផ្លែនោះគឺយើងមិនអាចនឹងបង្កើតខ្លួនឯងបានទេពោលគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវបង្កើតដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដែលគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះជាម្ចាស់មានព្រះហឫទ័យចង់រស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កើតផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណដូចដែលយើងបានអាននៅក្នុងខខាងលើខ្ញុំបានជម្រាបម្ដងជាពីរដងរួចមកហើយថាព្រះជាម្ចាស់មិនដែលទៀមទាឲ្យយើងរស់នៅជាជីវិតគ្រីស្ទបរិសុទ្ធដោយពឹងកម្លាំងបាយរបស់យើងនោះទេគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរស់នៅជាជីវិតគ្រីស្ទបរិសុទ្ធដោយសារព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណដែលទ្រង់គង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងវិញគ្រីស្ទបរិសុទ្ធគ្រប់រូបមិនដែលមាននរណាម្នាក់ដែលអាចរស់នៅជាជីវិតគ្រីស្ទបរិសុទ្ធដោយសារកម្លាំងខ្លួនឯងបាននោះទេកំពុងដែលមនុស្សចាស់មានវត្តមាននៅក្នុងជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅឡើយនោះជីវិតនោះมันអាចបង្កើតផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទបាននោះទេលោកសាវកប៉ុលបានបញ្ជាក់រឿងនេះយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ18ថាសូម្បីមនុស្សថ្មីដែលរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងក៏มันអាចបង្កើតផលផ្លែអ្វីបានដែរយើងអាចមានផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណទាល់តែព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទរបស់ព្រះអង្គសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តយើងហើយយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គបង្កើតផលផ្លែទាំងនោះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងលោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ18ថាត្បិតខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំគឺក្នុងសាច់ឈាមខ្ញុំគ្មានអ្វីល្អទេព្រោះខ្ញុំមានចិត្តចង់ធ្វើល្អជានិច្ចប៉ុន្តែរកធ្វើមិនកើតសោះមនុស្សយើងគ្រប់រូបមានបញ្ហាដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានចែង តើគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបមានបញ្ហាអីស្ដីអំពីការចង់រស់នៅជាជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទដែលថ្លៃថ្នូរយើងចង់តែរស់ទៅតាមអំពើចិត្តរបស់យើងកាលណាយើងរស់តាមអំពើចិត្តរបស់យើងនោះយើងមិនអាចរស់នៅក្នុងជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទបាននោះទេបើយ៉ាងដូច្នេះតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងអាចបណ្ដោយឲ្យអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបង្កើតផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទៅកើតឥឡូវយើងឈានចូលដល់ដំណាក់កាលមួយដែលយើងត្រូវរៀននៅប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមុននឹងសិក្សាមេរៀននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជូនជាឧទាហរណ៍មួយគឺនៅក្បែរផ្ទះខ្ញុំមានដាំដើមឈើដែលមានផ្លែជាច្រើនមុខច្រើនបែបដើមឈើទាំងនោះមានដើមស្វាយដើមខ្នុរដើមជំពូដើមត្នោតដើមពន្ទ្រាជាដើមនៅខែផ្លែឈើខ្ញុំពិតជាសម្បូរផ្លែឈើទទួលទានខ្ញុំសង្កេតមើលដើមឈើទាំងនោះឃើញថាដើមទាំងនោះมันអាចបង្កើតផលដែលខ្លួនឯងបានទេបើសិនណាជាគ្មានដីដែលដើមឈើត្រូវដោះនៅខាងលើហើយបើគ្មានថ្ងៃបើគ្មានទឹកផ្ដល់ឲ្យដើមឈើនោះដើមឈើក៏មិនអាចមានដង្ហើមជីវិតគ្រប់គ្រាន់បានដែរអញ្ចឹងដើមឈើនោះมันអាចបង្កើតផលតាមបំណងចិត្តដែលខ្ញុំដាំទៀតទេខ្ញុំដាក់ជីខ្ញុំស្រោចទឹកហើយឲ្យមានពន្លឺថ្ងៃត្រឹមត្រូវគឺដើមឈើទាំងនោះតែងតែផ្កាផ្លែក្តឹបធំឡើងហើយក៏ទុំរហូតដល់យើងអាចទទួលទានវាបាននេះគឺជាលក្ខណៈទី1ដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញដើមឈើដែលដោះនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញថាមែករបស់ដើមឈើទាំងនោះវាមិនបានរត់ចោលដើមរបស់វាទេមែកស្វាយយប់ឡើងវាមិនដែលដកចេញពីដើមហើយរត់ទៅលេងអស់មួយយប់មួយថ្ងៃព្រលឹមឡើងមកទុំនៅដើមវានោះក៏ទេដែរដើម្បីបង្កើតផលមែកត្រូវនៅជាប់ជាមួយនឹងដើមជានិច្ចនិរន្តរ៍ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ4ថាចូលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាចុះប្រៀបដូចជាខ្នែងបើមិននៅជាប់នឹងគល់នោះពុំអាចនឹងបង្កើតផលដោយឯងឯងបានទេដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាក៏ពុំបានដែរលើកតែនៅជាប់នឹងខ្ញុំបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទគឺយើងចូលចិត្តថ្វាយខ្លួនរបស់យើងដាច់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ទុកជាយ៉ាញ់បូជារស់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលទីអាសនៈនៃព្រះជាម្ចាស់ក្តៅយើងក៏លោបវាចេញពីអាសនៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាញ់បូជារស់ច្រើនតែវារត់ចេញពីអាសនៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលអាសនៈក្តៅយើងចាំបាច់ត្រូវតែនៅជាប់ជាមួយនឹងអង្គព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យយើងអាចបង្កើតផលផ្លែខាងព្រលឹងវិញ្ញាណបានតើយើងត្រូវមានកិរិយាបែបណាដើម្បីឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះអាចបង្កើតផលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទៅបានយើងអាចនឹងបង្កើតផលផ្លែបានដោយសារតែយើងចោះចូលដោយសទ្ធាចិត្តខ្ញុំមិនបាននិយាយថាត្រូវមានការចោះចូលចំពោះលោកីនោះទេហើយសាវកពលក៏លោកមិនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូច្នោះដែរគឺយើងត្រូវចោះចូលដោយសទ្ធាចិត្តនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះដែលគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះពិតជាមានបំណងព្រះហឫទ័យបង្កើតផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណនៃទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំផលផ្លែនោះយើងហៅថាជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនមែនជាផលផ្លែនៃគ្រីស្ទបរិស័ទនោះទេដូចដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរខខាងលើបានចែងថាតែឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរមេត្រីភាពនៅក្នុងភាសាដើមពាក្យគឺនៅក្នុងខនេះសរសេរជាឯកវចនៈត្រង់នេះបញ្ជាក់ថាសេចក្តីស្រឡាញ់ជាលក្ខណៈសំខាន់ហើយមានប្រយោជន៍ជាងផលផ្លែផ្សេងទៀតនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាឫសកែវបណ្ដូលនៃផលផ្លែទាំងឡាយស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់លោកសាវកពលបានបរិយាយ៉ាងលម្អិតនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក13នៅក្នុងខ1លោកប៉ុលមានប្រសាសន៍ថាទោះខ្ញុំចេះនិយាយជាភាសារបស់មនុស្សជាតិទាំងប៉ុន្មាននិងភាសារបស់ពួកទេវតាផងតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះខ្ញុំបានត្រឡប់ដូចជាលង្ហិនដែលលឺខ្ទរឬដូចជាឈឹងដែលលឺទ្រហឹងប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក13ខ1ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក13มันអាចដកចេញពីព្រះគម្ពីរយកទៅប្រើដាច់ដោយឡែកតែឯងបាននោះទេកិរិយាប្រព្រឹត្តទាំងអម្បាលម៉ានដែលសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់បរិបត្តិនៃសេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក13សេចក្តីស្រឡាញ់ជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណដែលមាននៅក្នុងកន្សោមផលផ្លែផ្សេងទៀត នៅក្នុងជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទឯអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណมันអាចយកមកប្រើបានដោយដាច់ចេញពីផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាស្នូលបានជាដាច់ខាតសេចក្តីស្រឡាញ់មានសារៈសំខាន់ជាងគេបង្អស់នៅក្នុងចំណោមផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណទាំង9យ៉ាងសាវកប៉ុលបានមានប្រសាសន៍ថាទោះបីយើងប្រគល់ខ្លួនរបស់យើងឲ្យគេដុតទាំងរស់ដោយសារមូលហេតុអ្វីមួយក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងមិនធ្វើការនោះដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ទីរូបកាយរបស់យើងនឹងដុតឆេះដូចជាអង្កត់អស់ហើយគ្មានប្រយោជន៍ទីអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ត្រូវទទួលស្គាល់ថាសាវកប៉ុលគាត់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ម្យ៉ាងវិញទៀតរឿងតាក់ទងនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់សាវកប៉ុលបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក13ដដែលថាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនដែលរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតដូចព្រះគម្ពីរបានចែងគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងគ្រប់រូបមានអំណោយទានដើម្បីយកទៅប្រើនៅក្នុងក្រុមជំនុំអំណោយទានគឺជាទីសម្គាល់ដែលថាអ្នកនោះជាគ្រីស្ទបរិស័ទពិតប្រាកដព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានអំណោយទានមកដល់អ្នកជឿគ្រប់រូបដើម្បីបំរើគ្រីស្ទបរិស័ទដែលជាបងប្អូនដទៃទៀតផ្នែករបស់ខ្ញុំបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់រូបកាយទាំងមូលផ្នែកដឹកនាំរូបកាយខ្ញុំឲ្យទៅតាមទិសដែលចិត្តខ្ញុំចង់ទៅផ្នែកពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រូបកាយប៉ុន្តែផ្នែករបស់ខ្ញុំមិនអាចដកចេញពីរូបកាយហើយដើរតែឯងបានទេឧទាហរណ៍ជើងអាចនិយាយថាខ្ញុំហត់ហើយសូមសម្រាកបន្តិចភ្នែកនិយាយទៅកាន់ជើងថាគ្រាន់តែដើរសោះក៏ហត់ដែរបើហត់នៅនឹងហើយខ្ញុំដើរទៅមុនចាំមួយថ្ងៃពីរទៀតចាំទៅជួបខ្ញុំនៅកន្លែងមួយនោះបើភ្នែកហ៊ាននិយាយយ៉ាងដូចនេះមែនភ្នែកនោះមិនមែនជាភ្នែករបស់មនុស្សទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាភ្នែករបស់ខ្មោចអស់លោកអ្នកយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាมันមានអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណដែលដាច់ដោយឡែកពីផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណនោះទេឯអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណនិងផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណត្រូវយកមកប្រើក្រោមម្លប់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីទាំងនេះហើយដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលពីដំណើរផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ឥឡូវនេះសូមយើងងាកមកមើលបញ្ជីផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណជាមួយនឹងខ្ញុំនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ22ដល់ខ23តែឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទាស់នឹងសេចក្តីទាំងនោះទេត្រង់ឃ្លាដែលថាគ្មានក្រឹតវិន័យណាទាស់នឹងសេចក្តីទាំងនោះទេមានន័យថាក្រឹតវិន័យมันអាចបង្កើតផលផ្លែទាំងអម្បាមានដូចរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះទេយើងមិនអាចបង្កើតផលផ្លែទាំងនោះដោយប្រើកម្លាំងខ្លួនឯងបានទេបើលោកអ្នកមិនជឿសូមសាកល្បងធ្វើជាមនុស្សសុភាពរៀបសារមួយចោះនៅពេលដែលលោកអ្នកប្រឹងប្រែងធ្វើជាមនុស្សដែលមានកិរិយាសុភាពរាបសារនោះលោកអ្នកបានជាមនុស្សសុភាពរាបសារហើយលោកអ្នកនឹងអួតខ្លួនដោយសារតែលោកអ្នកគិតថាខ្ញុំអាចធ្វើជាអ្នកដែលមានចិត្តសុភាពបានឥឡូវសូមយើងពិចារណាអំពីផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណឲ្យបានល្អិតល្អន់ផលផ្លែទាំងនោះត្រូវតែជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបបណ្ឌិតជេម៉ាហ្គិនលីបានមានប្រសាសន៍អំពីដំណើរផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណនៅក្នុងជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទថាខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិកោលទោសលោកអ្នកទេតែខ្ញុំមានសិទ្ធិជាអ្នកត្រួតពិនិត្យមើលផលផ្លែសេចក្តីសច្ចរិតដែលលោកអ្នកប្រព្រឹត្តនៅក្នុងជីវិតជារៀងរាល់ថ្ងៃសំណួរដែលយើងគួរតែសួរគេថាតើក្នុងជីវិតលោកអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណដែរឬទេសេចក្តីស្រឡាញ់ដាច់ខាតត្រូវតែមាននៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតប្រាកដមែនបើលោកអ្នកមានសេចក្តីស្រឡាញ់បែបជាតម្រិចតណ្ហានោះលោកអ្នកមិនអាចស្គាល់ខ្លឹមសារពិតប្រាកដនៃសេចក្តីស្រឡាញ់បានជាដាច់ខាតមនុស្សច្រើនណាស់នៅលើលោកនេះស្គាល់តែការរួមរះប៉ុន្តែមិនស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណព្រះជាម្ចាស់ប្រទានអំណោយទាននេះដល់ប្តីឲ្យចេះស្រឡាញ់ប្រពន្ធដល់ប្រពន្ធឲ្យចេះស្រឡាញ់ដល់ប្តីវិញដែរខ្ញុំយល់ថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គ្រីស្ទបរិស័ទ2រូបគឺមានលក្ខណៈជ្រាលជ្រៅយ៉ាងខ្លាំងសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងប្តីហើយនិងប្រពន្ធដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដដូចដែលព្រះគម្ពីរបានចែងគឺมันអាចយកអ្វីមកវាស់ស្ទង់បាននោះឡើយខ្ញុំមិនដែលភ្លេចពីអនុស្សាវរីយ៍រវាងខ្ញុំនិងភរិយារបស់ខ្ញុំដែលយើងស្រឡាញ់គ្នាទេពេលយើងស្រឡាញ់យើងមានការស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នា ក៏បានជ្រាលជ្រៅខ្លាំងដែលយើងពិបាកនឹងពណ៌នាជាភាសាមនុស្សលោកខ្ញុំតែងតែនិយាយប្រាប់ភរិយាខ្ញុំថាខ្ញុំជាគ្រូអធិប្បាយខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយត្រង់ណាស់អញ្ចឹងសូមឲ្យអូនត្រៀមខ្លួនផងនៅថ្ងៃណាមួយបងនឹងរំតាមផ្លូវជាជាមិនខានឬខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងភរិយាខ្ញុំបានប្រាប់ថាមានអីបើបងចង់រំតាមផ្លូវចាំខ្ញុំទះស្គរជូនបងឯងកិរិយានេះហើយដែលហៅថាជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានលក្ខណៈខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រភេទនេះมันអាចកើតមានក្រៅពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបានបង្កើតផលផ្លែនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងពីរនោះទេអំណោយទានមួយទៀតគឺសេចក្តីអំណរព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវចង់ឲ្យយើងមានអំណរនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្រីស្ទបរិស័ទមិនត្រូវធ្វើជាអ្នកកាន់សាសនាហើយធ្វើមុខមមរហូតនោះទេយើងត្រូវចេះមានពេលលេងសើចឲ្យបានសប្បាយខ្លះផងដែរខ្ញុំចង់ឃើញក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គមានអំណរឲ្យបានច្រើនជាងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបន្តិចមនុស្សនៅក្នុងលោកីយ៍គេមានពេលសប្បាយរបស់គេគេជុំគ្នាគេផឹកទឹកត្នោតជូរគេផឹកស្រាបៀរគេដេញចាប៉ីគេច្រៀងឡក់យ៉ាងសប្បាយទៅមុនពេលគេចូលផឹកក៏គេសប្បាយពេលគេចេញមកវិញក៏ដូចជាសប្បាយដែរប៉ុន្តែសេចក្តីសប្បាយរបៀបនោះមិនមែនជាអំណរពិតប្រាកដទេអស់លោកអ្នកឯងសេចក្តីសប្បាយបានតែមួយផ្លែតហើយដល់តែមានរឿងគឺលែងសប្បាយទៅហើយគឺសប្បាយបានคลายទៅជាទុក្ខអញ្ចឹងសេចក្តីអំណរដែលមាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលគឺមានលក្ខណៈផ្សេងពីសេចក្តីសប្បាយលោកយ៉ូហានបានមានប្រសាសន៍ក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក1ខ4ថាយើងខ្ញុំក៏សរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញឡើងសេចក្តីទាំងនេះបានសរសេរទុកមកដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់អំពីខ្លឹមសារពិតប្រាកដនៃសេចក្តីអំណរក្នុងជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទតើសប្តាហ៍លោកអ្នកមានអំណរខ្លះដែរឬទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្នុងនាមអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទអស់លោកអ្នកពិតជាមានអំណរនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណមួយទៀតគឺមេត្រីភាពមេត្រីភាពនេះគឺជាសេចក្តីសុខឯសេចក្តីសុខនេះទៀតសោតជាសេចក្តីសុខដែលមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ការបង្វឹកបង្វើនសិលធម៌នានាសម្រាប់គ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនมันអាចផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់អស់លោកអ្នកបាននោះទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអាចប្រទានសេចក្តីសុខដែលផុសចេញពីជំរឿដួងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកសេចក្តីសុខនោះមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ1ថាដូច្នេះដែលយើងរាល់គ្នាបានរាប់ជាសច្ចរិតដោយការជឿនោះឈ្មោះថាយើងបានមេត្រីនឹងព្រះដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហើយយើងនឹងមានផលផ្លែខ្លះទៀតដូចជាសេចក្តីអត់ធ្មត់ជាដើមពាក្យថាអត់ធ្មត់មានន័យថាទ្រាំទ្រអត់សង្កត់ចិត្តមិនឲ្យកំហឹងផ្ទុះឡើងខុសពេលខុសវេលានោះទេខ្ញុំផ្ទាល់ត្រូវការអំណោយទាននេះខ្លាំងណាស់អស់លោកអ្នកអើយត្បិតមានតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះទេដែលអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការអត់ធ្មត់បានខ្ញុំផ្ទាល់អាចនឹងផ្ទុះកំហឹងខុសពេលខុសវេលាជានិច្ចកាលផងដែរសេចក្តីសុភាពគឺជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណដែរសុភាពនិងសេចក្តីសប្បុរសគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នាសុភាពនិងសប្បុរសមានន័យថាមានចិត្តមានសន្តានចិត្តអាណិតអាសូរព្រមទាំងបំផ្លាស់បំប្រែសេចក្តីអាណិតអាសូរនៅក្នុងចិត្តឲ្យទៅជាការប្រព្រឹត្តដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលនៅជុំវិញហើយគេត្រូវការស្មោះត្រង់គឺជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណមួយទៀតដែលមានលក្ខណៈមិនបណ្តោយឲ្យនរណាកាច់ខ្លួនទៅតាមផ្លូវរបស់ខ្លួនឡើយបើលោកអ្នកមានប្តីប្រពន្ធប្តីត្រូវស្មោះត្រង់នឹងភរិយាហើយភរិយាត្រូវស្មោះត្រង់នឹងប្តីបើលោកអ្នកជាកម្មករលោកអ្នកជាអ្នកធ្វើការឲ្យអ្នកដទៃលោកអ្នកត្រូវមានសេចក្តីស្មោះត្រង់ចំពោះកាតព្វកិច្ចដែលលោកអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវព្រមទាំងអស់លោកអ្នកត្រូវស្មោះត្រង់ចំពោះចៅហ្វាយនាយដែលមើលខុសត្រូវលើលោកអ្នកផងដែរបើលោកអ្នកជាសមាជិកនៃក្រុមជំនុំលោកអ្នកត្រូវតែមានសេចក្តីស្មោះត្រង់ចំពោះក្រុមជំនុំរបស់អស់លោកអ្នកលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវមានសេចក្តីស្មោះត្រង់ទោះនៅទីកន្លែងណាទោះនៅក្នុងស្ថានភាពមួយណាក៏ដោយផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមួយទៀតគឺសេចក្តីស្លូតបូតសេចក្តីស្លូតបូតគឺមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់ឯសេចក្តីទន់ភ្លន់ទៀតសោតមិនមែនមានន័យថាទន់ជ្រាយនោះទេនៅក្នុងចំណោមបុគ្គលដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺលោកម៉ូសេនិងអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវជាតួអង្គដែលមានលក្ខណៈស្លូតបូតជាទីបំផុតលោកអ្នកប្រហែលជាគិតថាលោកម៉ូសេមិនមែនជាមនុស្សសុភាពទេត្បិតលោកបានវាយបំបែករូបកូនគោព្រមទាំងផ្ដាល់នៅច្បាប់ទម្លាប់នានាដើម្បីជំនុំជម្រះដល់សាសអ៊ីស្រាអែលនេះបើតាមព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក32ប៉ុន្តែទោះបីជាលោកប្រព្រឹត្តយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយលោកម៉ូសេប្រព្រឹត្តដោយចិត្តស្លូតបូត ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក៏ជាតួអង្គស្លូតបូតដែរប្រហែលជាលោកអ្នកយល់ថាពេលព្រះអង្គវាយពួកអ្នកប្រើព្រះវិហាររបស់ព្រះអង្គខុសលោកអ្នកយល់ថាព្រះអង្គមិនមែនជាជនដែលស្លូតបូតទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានកិរិយាស្លូតបូតពាក្យថាស្លូតបូតមានន័យថាធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវមានសុចន្ទៈជ្រះថ្លាចោះចូលធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងនៅមានផលផ្លែមួយទៀតគឺការដឹងខ្នាតការដឹងខ្នាតគឺយើងចេះគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងយើងមិនបណ្តោយឲ្យយើងចេះតែធ្វើតាមអំពើចិត្តរបស់យើងទេគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបរួមទាំងខ្ញុំផងដែរត្រូវការផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណនេះជាខ្លាំងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ24ហើយអស់អ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនោះបានឆ្កាងសាច់ឈាមហើយព្រមទាំងសេចក្តីរំជួលនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាទាំងប៉ុន្មានផងតើសាច់ឈាមរបស់យើងបានត្រូវឆ្កាងពីពេលណាសាច់ឈាមរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវឆ្កាងនៅពេលដែលជន់នោះព្រមទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់សុគតដើម្បីជំនួសអំពើបាបរបស់គេពេលនោះគ្រីស្ទបរិស័ទបានឆ្កាងសាច់ឈាមរបស់ខ្លួនហើយព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ13សាវកប៉ុលមានប្រសាសន៍ថាក៏កុំឲ្យប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផងម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ3សម្ដែងបន្ថែមដែរថាត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានស្លាប់ហើយជីវិតអ្នករាល់គ្នាក៏លាក់ទុកក្នុងព្រះជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរកាឡាទីសាវកប៉ុលក៏មានប្រសាសន៍ដែរថាខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំគឺបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក2ខ20បទគម្ពីរទាំងអម្បាលម៉ានេះគឺសុទ្ធតែគាំទ្រថានៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវគេឆ្កាងសាច់ឈាមរបស់ពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គត្រូវឆ្កាងនៅក្នុងពេលនោះជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរដោយសារសាច់ឈាមរបស់យើងបានឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទរួចហើយយើងមានចំណែកនៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលជាព្រះដែលមានព្រះជន្មរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើជ័យជំនះរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចណាជ័យជំនះរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចដែលយើងព្រមចោះចូលជាមួយនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពេញទីមិនមែនស្ថិតនៅលើកិរិយាដែលយើងបោកចំបាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គទីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពាក្យថាចោះចូលសុទ្ធតែតកតងនឹងសុឆន្ទៈជ្រះថ្លារបស់បុគ្គលមួយរូបមួយរូបព្រមអនុញ្ញាតឲ្យព្រះគ្រីស្ទសម្រេចបំណងព្រះហឫទ័យនៃទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឯកូនសោដែលយើងអាចចោះចូលជាមួយនឹងព្រះអង្គបានគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ25បើសិនជាយើងរស់ដោយនៅព្រះវិញ្ញាណនោះត្រូវដើរដោយព្រះវិញ្ញាណដែរពាក្យថានោះត្រូវដើរដោយព្រះវិញ្ញាណដែរពាក្យដើរនៅក្នុងភាសាក្រិកមាន2យ៉ាងក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ16ដើរក្នុងព្រះវិញ្ញាណគឺក្នុងភាសាក្រិកប្រែថា para patheo ដែលមានន័យថាដើរចុះដើរឡើងនៅក្នុងខនេះពាក្យដើរជាភាសាក្រិកគឺ stoikoumen ដែលប្រែថាឈានជើងតាមលំដាប់នៅក្នុងខ16សាវកប៉ុលប្រាប់យើងអំពីគោលការណ៍សម្រាប់យកមកដើរនៅក្នុងខ25នេះលោកមានប្រសាសន៍ពីសេចក្តីអនុវត្តនៃដំណើរនោះគឺយើងត្រូវរៀនដើរការរៀនដើរនៅក្នុងអង្គព្រះវិញ្ញាណគឺយើងត្រូវរៀនដើរដោយឆ្លងកាត់នៅការខុសផងត្រូវផងការដើរនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាការសិក្សាជាបន្តបន្ទាប់នៅជំហានដែលយើងត្រូវឆ្លងកាត់ខ្ញុំសូមជូនឧទាហរណ៍ស្តីអំពីដំណើរការរៀនដើរដោយឆ្លងកាត់ភាពខុសផងត្រូវផងខ្ញុំមានកូនម្នាក់ដែលគាត់អាយុ13ខែឥឡូវនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀនចេះដើរគឺពីដំបូងគាត់អត់ទាន់ដើរបានល្អត្រឹមត្រូវភ្លាមភ្លាមនោះទេគាត់ចាប់ផ្ដើមដើរតិបតបតិបតបមានពេលខ្លះដួលមានពេលខ្លះត្រូវចំពប់ពេលខ្លះក៏បោកក្បាលជាមួយនឹងជាងចឹងដោយសារតែគាត់រៀនដើរនឹងវាពិបាកអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ត្រូវតែជួយគាត់ទិញអាទេសម្រាប់គាត់ដើរអញ្ចឹងសំនួរសួរថាតើខ្ញុំនេះចាំបាច់ត្រូវបញ្ជូនកូនអាយុ13ខែរបស់ខ្ញុំទៅសាលាដើម្បីឲ្យគាត់រៀនដើរឆ្លងកាត់ត្រូវផងខុសផងដែរឬទេចម្លើយនោះគឺទេខ្ញុំអត់ត្រូវបញ្ជូនកូនខ្ញុំទៅរៀននៅសាលាដើម្បីឲ្យរៀនដើរនោះទេគឺត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ដើរដោយខ្លួនឯងខុសផងត្រូវផងត្រង់កន្លងផងវាចកន្លងផងច ឹងនេះគឺជារបៀបដែលយើងឃើញអំពីការដែលរៀនដើរលុះពេលដែលកូនអាយុ13ខែរបស់ខ្ញុំគាត់រៀនដើរទៅគឺគាត់ចេះដើររហូតឥឡូវនេះគាត់មានជំហានដែលល្អគាត់អាចដើរបានរយៈចម្ងាយដែលវែងជាងមុនពីព្រោះតែគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការដើរខុសផងត្រូវផងដូចគ្នាយើងវិលត្រឡប់មកការដើរដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចនោះដែរយើងដើរដោយខុសផងដោយត្រូវផងការដើរនេះគឺយើងមិនទៅរៀនសូត្រនៅកន្លែងណាទេអស់លោកអ្នកឯងគឺយើងត្រូវរៀនដើរជាមួយនឹងអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីដើរដែលព្រះវិញ្ញាណយើងចាំបាច់ត្រូវតែរៀនដើរតើអស់លោកអ្នកព្រមរៀនជាមួយនឹងអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងការដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គក្នុងពេលឥឡូវនេះដែរឬទេសូមអស់លោកអ្នកនិយាយយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំនឹងរៀនដើរដោយព្រះវិញ្ញាណគឺខ្ញុំពឹងពាក់លើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទាំងស្រុងដើម្បីឲ្យទ្រង់បង្កើតផលផ្លែនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំលោកអ្នកប្រហែលជាគិតថាលោកអ្នកខ្លាចក្រែងអូតិចខ្ញុំដួលទៅខ្ញុំហ៊ានធានា 100% ចំពោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនថាអស់លោកអ្នកពិតជាដួលជាក់ជាមិនខានមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកនឹងឈឺចាប់នៅពេលដែលអស់លោកអ្នកដួលក្នុងចន្លោះពេលដែលអស់លោកអ្នកដើរជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយទោះជាដួលយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីរៀនដើរជាមួយនឹងអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺគ្មានមធ្យោបាយណាផ្សេងទៀតទេគឺយើងត្រូវតែដើរខុសផងត្រូវផងក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកត្រូវចាំថាលោកអ្នកត្រូវតែប្រគល់ឆន្ទៈរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះទ្រង់ជាអ្នកដឹកនាំពេលនោះហើយទើបលោកអ្នកដឹងថាកម្លាំងដែលអស់លោកអ្នកដើរគឺមិនមែនជាសេចក្តីប៉ិនប្រសប់របស់អស់លោកអ្នកនោះទេប៉ុន្តែជាឆន្ទៈដែលអស់លោកអ្នកប្រគល់ទៅឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះទ្រង់ជាអ្នកដឹកនាំជារៀងរាល់ថ្ងៃមុនពេលខ្ញុំធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីទ្វារផ្ទះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទូលសូមដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ថាព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនអាចបំពេញបំណងរបស់ទ្រង់ដោយកម្លាំងខ្លួនខ្ញុំបានទេសូមព្រះអង្គគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់កូនហើយធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់កូនទៅទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅតែជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហាជានិច្ចមានថ្ងៃមួយនោះដែលខ្ញុំកំពុងតែបើកម៉ូតូក៏មានម្នាក់ទៀតបើកកាត់មុខខ្ញុំយ៉ាងលឿនធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យស្ទើរទៅលុះព្រលឹងខ្ញុំតែចិត្តអ្នកនោះហើយនិយាយប្រាប់ថាបើកម៉ូតូឲ្យប្រយ័ត្នផងខ្ញុំនិយាយស្រទន់ទៅកាន់អ្នកនោះក្រោយបន្តិចមកទៀតមានម្នាក់ឆ្លងកាត់មុខខ្ញុំយ៉ាងលឿនស្លេវមួយទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រែកជំទាលប្រាប់ម្នាក់នោះថាម៉េចបើកមិនដឹងងាប់ទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយគឺខ្ញុំដួលនៅពេលនោះខ្ញុំដើរខ្ញុំដួលប៉ុន្តែខ្ញុំអាចចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតដោយដើរជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ26កុំឲ្យយើងរាល់គ្នារកគេឈ្មោះដែលឥតប្រយោជន៍ទាំងចាក់រុកហើយឈ្នាននេះគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយពាក្យថាកុំឲ្យយើងរាល់គ្នារកគេឈ្មោះដែលឥតប្រយោជន៍លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំมันអាចធ្វើជាសង្ឃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដ៏ឥតខ្ចោះដល់រាបណាយើងរស់នៅលើផែនដីនេះឡើយព្រះអង្គមានលក្ខណៈបរិសុទ្ធព្រះអង្គគួរទទួលការថ្វាយបង្គំពីយើងរាល់គ្នាសូមយើងរៀនដើរដោយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះគឺដាក់រូបកាយជីវិតរបស់យើងទាំងស្រុងពឹងពាក់ដល់ព្រះអង្គដូចការដែលយើងនៅជាកូនងាដែលយើងពឹងពាក់ទាំងស្រុងដល់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងដែរពាក្យថាទាំងចាក់រុកហើយឈ្នាននេះគ្នាទៅវិញទៅមកនោះឡើយពាក្យនេះគឺលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំហើយនិងអស់លោកអ្នកបងប្អូនយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនត្រូវមានកិរិយាច្រណែនជាមួយគ្នានោះទេយើងត្រូវរស់នៅដោយរកប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនយើងផ្សេងទៀតក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងមិនដែររស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលបានល្អមួយហើយទៅល្អមួយទៀតទៅល្អមួយទៀតទៅល្អមួយទៀតកាន់តែខ្ពស់កាន់តែខ្ពស់នោះទេគ្រីស្ទបរិស័ទដែលអួតពីការដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ត្រឹមត្រូវរៀងរាល់ថ្ងៃគឺគេរស់នៅក្នុងជីវិតដែលផុតផលជីវិតដែលដើរជាមួយនឹងអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺដើរដួលងើបដើរត្រង់គន្លងខុសគន្លងខុសគន្លងងាកមករកគន្លងដែលត្រឹមត្រូវនេះហើយគឺជាការដែលយើងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គដោយពឹងពាក់លើចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណដែលដឹកនាំជីវិតរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះអង្គម្ចាស់នៃព្រះគុណបានប្រទានព្រះគុណយ៉ាងបរិបូរណ៍ពោពេញដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្រប់គ្នា
I'm not afraid to die.
ម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ